Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. No Ex, The Power of Self-Discipline adalah buku pengembangan diri karya Brian Tracy, seorang penulis dan pembicara yang dikenal lewat gagasan tentang pencapaian tujuan, produktivitas, dan pengembangan karier. Buku ini berangkat dari satu tesis yang tegas, yaitu disiplin diri merupakan kemampuan utama untuk melakukan tindakan yang perlu dilakukan. Pada saat tindakan itu perlu dilakukan, termasuk ketika seseorang tidak sedang ingin melakukannya. Tracy menempatkan prinsip tersebut sebagai dasar bagi kemajuan pribadi, pekerjaan, pengelolaan uang, kesehatan, hubungan, dan kebahagiaan. Struktur bukunya membagi pembahasan ke tiga ranah besar, yakni keberhasilan pribadi, bisnis, dan keuangan, serta kehidupan yang baik. Melalui 21 bab dan latihan di akhir bab, ia mendorong pembaca mengubah gagasan menjadi kebiasaan yang dapat dipraktikkan. Pendekatannya lugas dan berorientasi tindakan. Buku ini tidak terutama membahas teori psikologi yang rumit, melainkan menawarkan kerangka tanggung jawab pribadi, tujuan yang jelas, kerja terarah, dan penolakan terhadap kebiasaan mencari alasan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, disiplin diri sebagai kemampuan bertindak tanpa menunggu suasana hati. Gagasan pusat buku ini adalah bahwa disiplin diri bukan sekadar kemauan keras sesaat. Tracy memahaminya sebagai kapasitas untuk menyelesaikan kewajiban dan memilih tindakan yang benar, walaupun tindakan itu tidak nyaman, membosankan, atau hasilnya belum langsung terlihat. Definisi ini penting karena banyak tujuan gagal bukan akibat orang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan, melainkan karena pelaksanaannya tergantung pada mood, dorongan sesaat, atau keadaan yang ideal. Dengan demikian, disiplin berfungsi sebagai jembatan antara niat dan hasil. Tracy menyoroti dua kecenderungan yang menurutnya sering menghambat kemajuan, yaitu memilih jalan yang paling mudah dan mengejar kepuasan langsung. Menunda pekerjaan sulit mungkin terasa ringan hari ini, tetapi dapat menambah tekanan dan mengurangi pilihan di masa depan. Sebaliknya, belajar, menabung, berolahraga, atau menyelesaikan tugas penting memberi beban kecil sekarang untuk manfaat yang lebih besar kemudian. Kerangka ini menekankan pertukaran waktu, kenyamanan, dan konsekuensi. Nilai praktis dari pendekatan tersebut terletak pada pergeseran fokus. Pembaca tidak diminta menunggu motivasi tinggi, tetapi membangun pola tindakan yang tetap berjalan saat motivasi rendah. Dalam praktiknya, ini berarti menentukan prioritas, memulai tugas, dan mengulang perilaku yang selaras dengan tujuan. Buku ini memandang disiplin sebagai kebiasaan yang dapat dilatih, bukan sifat bawaan yang hanya dimiliki orang tertentu. Kedua, tanggung jawab pribadi dan penolakan terhadap kebiasaan mencari alasan no excuses. Menghubungkan disiplin dengan keputusan untuk mengambil tanggung jawab atas respons dan tindakan sendiri. Tracy berpendapat bahwa kebiasaan menyalahkan keadaan, masa lalu, orang lain, atau kurangnya peluang dapat mengalihkan energi dari pemecahan masalah. Pesannya bukan bahwa semua orang memiliki titik awal dan hambatan yang sama. Namun, dalam bagian yang masih dapat dipengaruhi seseorang, mengambil tanggung jawab memberi dasar yang lebih berguna daripada mempertahankan alasan. Mekanismenya bersifat sederhana. Saat seseorang menjelaskan kegagalan terutama melalui faktor di luar kendalinya, ia cenderung berhenti mencari langkah berikutnya. Sebaliknya, pertanyaan seperti apa yang dapat saya perbaiki, pelajari, atau lakukan sekarang akan mengarahkan perhatian pada pilihan yang tersedia. Bagi Tracy, perubahan bahasa batin ini penting karena tindakan berulang biasanya didahului oleh penilaian tentang siapa yang memegang kendali. Pendekatan ini juga menjelaskan nada buku yang langsung. Alasan diperlakukan bukan hanya sebagai penjelasan atas kesulitan, tetapi sebagai rasionalisasi yang dapat memperkuat penundaan. Karena itu, pembaca diajak mengganti keluhan dengan tindakan konkret, misalnya memperjelas tujuan, meningkatkan kemampuan, atau memperbaiki cara kerja. Meski begitu, pembacaan yang seimbang perlu mengakui batasnya. Disiplin pribadi memang memperbesar kemampuan bertindak, tetapi tidak otomatis menghapus hambatan ekonomi, kesehatan, atau sosial. Kekuatan buku ini paling tepat dipakai sebagai dorongan untuk mengelola bagian yang benar-benar berada dalam kendali pribadi. Ketiga, tujuan tertulis, fokus, dan pembelajaran berkelanjutan untuk kemajuan pribadi dalam ranah keberhasilan pribadi, Tracy menekankan bahwa disiplin membutuhkan arah yang jelas. Tujuan yang kabur sulit diterjemahkan menjadi keputusan harian. Sedangkan tujuan yang spesifik membantu seseorang menentukan apa yang perlu dikerjakan dan apa yang perlu ditinggalkan. Penulisan tujuan, perencanaan, dan penetapan prioritas menjadi alat untuk mengurangi jarak antara ambisi umum dengan tindakan yang dapat dilakukan. Fokus bukan sekadar bekerja lebih lama, melainkan menjaga perhatian pada hal yang paling berpengaruh terhadap sasaran. Buku ini juga menempatkan pembelajaran sebagai bentuk disiplin. Tracy menganjurkan pembaca memperdalam bidangnya dengan membaca, mencari pengetahuan dari orang yang kompeten, dan terus meningkatkan keterampilan. Logikanya, ketekunan tanpa kemampuan yang berkembang dapat menghasilkan banyak aktivitas tanpa peningkatan mutu. Sebaliknya, pengembangan keahlian membuat usaha yang sama menjadi lebih bernilai dari waktu ke waktu. Karena itu, disiplin dalam belajar merupakan investasi pada kapasitas masa depan. Aspek lain yang menonjol ialah tindakan segera. Tracy menentang kebiasaan menunggu kondisi sempurna sebelum mulai. Dalam banyak pekerjaan, kejelasan justru bertambah setelah langkah awal diambil dan umpan balik diperoleh. Prinsip ini tidak berarti bertindak ceroboh tanpa rencana. Maksudnya adalah menghindari perencanaan yang berubah menjadi bentuk penundaan. Kombinasi tujuan yang jelas, fokus pada prioritas, peningkatan kompetensi, dan tindakan awal menciptakan sistem praktis. Sistem tersebut membuat kemajuan lebih bergantung pada rutinitas yang dapat diamati daripada pada harapan atau semangat sesaat. Keempat, penerapan disiplin pada kerja, penjualan, dan pengelolaan keuangan, bagian bisnis, penjualan, dan keuangan memperluas konsep disiplin dari kebiasaan pribadi ke keputusan profesional. Tracy mengaitkan kemajuan karier dengan kesiapan melakukan pekerjaan bernilai tinggi secara konsisten, meningkatkan kompetensi, dan mengelola waktu dengan sengaja. Dalam konteks ini, disiplin bukan hanya rajin. Ia juga berarti memilih aktivitas yang menghasilkan dampak, menyelesaikan komitmen, serta tidak membiarkan tugas penting tenggelam oleh pekerjaan kecil yang terasa mendesak. Untuk penjualan, penekanannya adalah pada ketekunan, persiapan, dan perbaikan keterampilan. Penolakan atau hasil yang belum baik tidak diperlakukan sebagai alasan untuk berhenti, melainkan sebagai bagian dari proses yang perlu ditanggapi dengan evaluasi dan latihan. Ini mencerminkan prinsip umum buku, bahwa kualitas hasil biasanya muncul dari tindakan berulang yang dilakukan dengan standar yang lebih baik. Pembaca didorong untuk mengembangkan kebiasaan profesional, bukan mengandalkan momentum sesekali. Dalam keuangan, Tracy menyoroti pentingnya menunda kepuasan dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Pengelolaan uang yang disiplin menuntut pembeda antara keinginan sesaat dan tujuan yang lebih besar, termasuk kebiasaan menghindari keputusan konsumsi yang merusak stabilitas. Pesan ini sesuai dengan tesis utamanya, karena keuangan sering memperlihatkan hasil akumulatif dari pilihan kecil yang diulang. Namun, buku ini lebih merupakan panduan perilaku daripada analisis ekonomi atau strategi investasi rinci. Manfaat utamanya adalah membangun kerangka pengambilan keputusan yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berjangka panjang. Terakhir, disiplin dalam kesehatan, hubungan, dan pengendalian emosi sebagai bagian dari kehidupan yang baik, Tracy tidak membatasi disiplin pada pencapaian karier atau uang. Bagian tentang kehidupan yang baik menyatakan bahwa kebahagiaan yang lebih stabil juga terkait dengan kebiasaan merawat kesehatan, menjaga hubungan, dan mengatur respons emosional. Penempatan tema ini penting karena buku tersebut menolak gambaran bahwa produktivitas profesional saja sudah cukup untuk membentuk hidup yang baik. Disiplin diposisikan sebagai prinsip lintas bidang yang membantu seseorang bertindak sesuai nilai jangka panjangnya. Dalam kesehatan, logika yang digunakan serupa dengan pembahasan lain. Kondisi fisik tidak terutama dibentuk oleh keputusan besar yang jarang terjadi, melainkan oleh pilihan sehari-hari mengenai aktivitas, istirahat, dan pola hidup. Dalam hubungan, disiplin dapat berarti menahan reaksi impulsif, memenuhi tanggung jawab, mendengarkan, dan memelihara perilaku yang memperkuat kepercayaan. Dengan kata lain, pengendalian diri tidak hanya berguna untuk menyelesaikan daftar tugas, tetapi juga untuk mengurangi tindakan yang merusak hubungan. Buku ini turut mengaitkan tanggung jawab pribadi dengan emosi. Ketika seseorang memusatkan perhatian pada tindakan yang dapat diambil, ia berpotensi mengurangi rasa tidak berdaya yang sering menyertai kebiasaan menyalahkan. Meski demikian, pendekatan ini bukan pengganti bantuan profesional untuk persoalan kesehatan fisik atau mental yang serius. Kontribusi buku terletak pada pengingat bahwa kebiasaan, perhatian, dan respon sehari-hari ikut membentuk kualitas hidup. Disiplin di sini menjadi cara menjaga keselarasan antara tujuan pribadi dan perilaku nyata. Kesimpulannya, no excuses. Paling sesuai untuk pembaca yang menginginkan buku pengembangan diri dengan arahan yang langsung, terstruktur, dan berorientasi praktik. Buku ini relevan bagi orang yang merasa sering menunda, sulit menjaga konsistensi, atau ingin menerapkan tujuan secara lebih tertib dalam pekerjaan, keuangan, kesehatan, dan kebiasaan sehari-hari. Latihan di akhir bab memberi nilai tambah karena pembaca tidak hanya menerima prinsip, tetapi juga didorong menerjemahkannya menjadi tindakan yang dapat ditinjau kembali. Manfaat intelektual utamanya adalah kerangka yang jelas untuk memahami hubungan antara pilihan kecil, kepuasan jangka pendek, dan hasil jangka panjang. Secara praktis, buku ini membantu pembaca memusatkan perhatian pada tujuan, prioritas pembelajaran, serta tanggung jawab atas tindakan yang masih dapat dikendalikan. Gaya Tracy membedakan buku ini dari karya yang lebih banyak mengandalkan inspirasi umum atau teori psikologis yang kompleks. Dia menyusun disiplin sebagai prinsip yang sama untuk berbagai bidang, lalu mengulanginya dalam bentuk penerapan yang konkret. Namun, pembaca sebaiknya menggunakan pesan tanggung jawab pribadi secara proporsional. Tidak semua kesulitan dapat diatasi hanya dengan ketekunan, karena kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, dan akses kesempatan juga berpengaruh. Dengan batas tersebut, no excuses. Tetap menonjol sebagai panduan yang konsisten dan mudah diterapkan. Keunggulannya bukan pada kebaruan ilmiah yang mendalam, melainkan pada cara mengubah disiplin dari gagasan abstrak menjadi serangkaian pilihan harian tanpa bergantung pada motivasi sesaat. Jika Anda ingin mendukung Brian Tracy, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.